Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកមានការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ទាំងអស់ជិត2លានករណីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំពិចារណាចំណាត់ការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលលើកឡើងដោយពួកអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាអត្រាការប្រាក់នឹងនៅទាបរហូតដល់ឆ្នាំ2022
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រោយចេញពីពន្ធនាគារសកម្មជនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រឹងប្រែងរស់ទាំងត្រដរខណៈសំណុំរឿងរបស់ខ្លួននៅតុលាការមិនទាន់បញ្ចប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំណត់តម្លៃធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ជនបរទេសខណៈតម្រូវឲ្យដំកល់ប្រាក់ $3,000 ដុល្លារបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជីវិកមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការជៀសវាងទំនាស់ផលប្រយោជន៍នៅកន្លែងធ្វើការក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណតួលេខថ្មីៗបំផុតស្តីពីការវាលដាលនៃការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាប្រទេសនេះមានជិត2លានករណីតាមស្ថិតិដែលបានប្រមូលចងក្រងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមាន 1,909,900 នៃមេរោគកូវីដ-19រហូតមកដល់យប់ថ្ងៃពុធដែលមានមនុស្សស្លាប់ជាង 112,908 នាក់បានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនាំមុខគេទាំងចំនួនឆ្លងនិងចំនួនស្លាប់រដ្ឋចំនួន21បានកត់ត្រានៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដ៏ខ្ពស់បំផុតនៅសប្តាហ៍នេះដោយមានរដ្ឋជាច្រើនទៀតនៅផ្នែកខាងលិចនិងភាគនិរតីដូចជារដ្ឋ Arizona, New Mexico, Texas និងរដ្ឋ Utah ការកើនឡើងនៃការឆ្លងនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតដោយសារមេរោគកូវីដ-19ក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីនេះរួមមានការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំនៅទីវាលរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនដែលជាការផ្ដល់សញ្ញានៃការចាប់ផ្ដើមប្រពៃណីរដូវឈប់សម្រាករដូវក្រោយពួកអ្នកជំនាញក៏មានការភ័យខ្លាចដែរថាការតវ៉ាប្រឆាំងទូទាំងប្រទេសដែលបណ្ដាលមកពីការស្លាប់បុរសជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis ខណៈដែលស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ប៉ូលីសនោះនឹងនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៅក្នុងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះពួកអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងដែលត្រូវថតបានតាមវីដេអូបានដើរប្រកៀកគ្នាថ្វីបើពួកគេជាច្រើនបានពាក់ Mask ក៏ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានកំណត់ថាតំបន់អាមេរិកឡាទីនជាកន្លែងឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ខ្លាំងបំផុតថ្មីរបស់ពិភពលោកដោយតួលេខនៅពេលថ្មីបំផុតបានឡើងចំនួនសរុបទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់នោះមានជាង1លានករណីនិងមានមនុស្សស្លាប់ជាង70,000នាក់ប្រទេសប្រេស៊ីលមានការឆ្លងច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់ដោយមាន772,416ករណីដែលស្ថិតនៅពីក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីប្រេស៊ីលគឺប្រទេសប៉េរូមានជាង 27,000 ករណីប្រទេសឈីលីនៅលំដាប់ទី3មានចំនួន 148,056 ករណីនិងប្រទេសមិចស៊ិកមានជិត 129,184 ករណីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំមានកម្រងជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំសាសនាមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់និងម្ចាស់ពាណិជ្ជកម្មខ្នាតតូចនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្នុងទីក្រុង Dallas នៅពេលដែលលោកពិចារណាពីការឆ្លើយតបទៅនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងនៅទូទាំងប្រទេសដែលបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់លោក George Floyd ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ប៉ូលីស សេតាវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការពិភាក្សាតុកមូលនិងក្រុមដណ្ដប់ដំណោះស្រាយសេដ្ឋកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រសុខភាពនិងភាពខុសគ្នានៃយុតិធម៌នៅក្នុងសហគមន៍អាមេរិកលោកស្រី Kelly McEnany អ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាទាំងសំណើនីតិបញ្ញត្តិនិងសំណើនីតិប្រតិបត្តិកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការពិចារណាហើយថារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Trump នឹងចេញផ្សាយនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតសំណើមួយដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump មិនគាំទ្រគឺការកែប្រែអ្វីដែលហៅថាគោលការណ៍អភ័យឯកសិទ្ធិដែលជួយការពារពួកមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់ពីការប្តឹងប្តល់របស់ពលរដ្ឋពួកមេដឹកនាំនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រដែលមានសម្លេងភាគច្រើនដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានដាក់ស្នើច្បាប់មួយដែលស្វាស្វែងកែប្រែច្បាប់ប៉ូលីសដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប៉ូលីសមានការទទួលខុសត្រូវតាមដានមន្ត្រីប៉ូលីសតាមរយៈបញ្ជីប្រវត្តិកិរិយាមិនត្រឹមត្រូវហើយនឹងបញ្ចប់ការអនុវត្តនៃការផ្ទេរឧបករណ៍យោធាទៅឲ្យក្រសួងប៉ូលីសនៅទូទាំងប្រទេសព្រឹទ្ធសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងធ្វើការលើកម្មវិធីផ្ទាល់របស់ខ្លួនហើយគណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់ព្រឹទ្ធសភាមានគម្រោងធ្វើសវនាការអំពីបញ្ហានេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយគណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់សភាតំណាងរាស្ត្របានធ្វើសវនាការរបស់ខ្លួនផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃពុធដែលបងប្អូនប្រុសរបស់លោកផ្លយជំរុញឲ្យអ្នកតាក់តែងច្បាប់អនុម័តច្បាប់ដែលរឹតបន្តឹងការប្រើកម្លាំងដោយប៉ូលីសធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងបន្តទិញសញ្ញាបានដើម្បីរក្សាអត្រាការប្រាក់ឲ្យនៅទាបនិងគ្រប់គ្រងដល់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលកំពុងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះធនាគារនោះបានបន្ថែមថាអ្នកធ្វើគោលនយោបាយស្ទើរតែទាំងអស់នៃធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណមើលថាអត្រាការប្រាក់នឹងមិនកើនឡើងទេរហូតដល់ឆ្នាំ2022កន្លងមកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់គោលរយៈពេលខ្លីរបស់ខ្លួនរហូតដល់ក្បែរ0ការរក្សាអត្រាការប្រាក់ឲ្យនៅទាបខ្លាំងសម្រាប់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំបន្ថែមទៅមុខទៀតអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់និងអាជីវកម្មនានាខ្ចីនិងចំណាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការបិទអាជីវកម្មនិងអត្រាអត់ការងារធ្វើខ្ពស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងបានបាត់បង់ការងារយ៉ាងច្រើនមន្ត្រីធនាគារកណ្ដាលបានប៉ាន់ប្រមាណថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្លាក់ចុះ 6.5% នៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលដូចទៅនឹងការទុះទាយផ្សេងៗទៀតដែរមុនពេលដែលវានឹងកើនឡើងវិញ 5% នៅក្នុងឆ្នាំ2021ធនាគារនេះបានប្រមាណមើលថាអត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះនឹងមានចំនួន 9.3% ស្របពេលដែលអត្រាបច្ចុប្បន្នគឺ 13.3% ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំមានគោលបំណងចាប់ផ្តើមការជួបជុំយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកឡើងវិញនៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទោះបីជាលោកកំពុងពិនិត្យមើលលើទីតាំងដែលត្រូវធ្វើលើការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនទាក់ទិននឹងបញ្ហាជំងឺ COVID-19ក៏ដោយគម្រោងជួបជុំនយោបាយរបស់លោកត្រាំត្រូវបានបង្អាក់ភ្លាមៗកាលពី3ខែមុននៅពេលដែលបញ្ហាឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានបង្អាក់ដល់ដំណើរការភាគច្រើនរបស់ប្រទេសក៏ប៉ុន្តែលោកចង់ចាប់ផ្ដើមការជួបជុំយុទ្ធនាការនេះឡើងវិញ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រោយចេញពីពន្ធនាគារសកម្មជនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រឹងប្រែងរស់ទាំងត្រដរខណៈសំណុំរឿងរបស់ខ្លួននៅតុលាការមិនទាន់បញ្ចប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំណត់អនឡាញធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ជនបរទេសខណៈតម្រូវឲ្យតម្កល់ប្រាក់ $3,000បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការជៀសវាងទំនាស់ផលប្រយោជន៍នៅកន្លែងធ្វើការក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ។នៅពេលដែលសំណុំរឿងរបស់ខ្លួននៅតុលាការមិនទាន់បញ្ចប់សកម្មជនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងប្រឈមនឹងផលវិបាកពាក់ព័ន្ធនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។ពួកគាត់បានរំពឹងថាយុទ្ធនាការចាត់ការសំណុំរឿងកកស្ទះរបស់ក្រសួងយុតិធម៌អាចនឹងដោះស្រាយសំណុំរឿងរបស់ពួកគាត់ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យពួកគាត់មានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការដើរហើរនិងតស៊ូមតិ។លោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដូចតទៅ
ក្នុងនាមខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំត្រូវការសិទ្ធិសេរីភាពដូចពួកគាត់ដែរ
កាលពី5ឆ្នាំមុនក្រុមអ្នកតវ៉ាជាច្រើនអ្នកបានអូសទិញមោងប្រឡាក់ដោយឈាមខ្លាញ់ខ្លាយដែលតំណាងឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពុករលួយមួយរូបក្នុងក្រុងប៉ៃប៉ែតលោកឆេងមុនហៈគឺជាសកម្មជននិងមេដឹកនាំមួយរូបស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំការតវ៉ានោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទរារាំងឬប្រើប្រាស់មធ្យោបាយជាឧបសគ្គដល់ចរាចរណ៍និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកត្រូវបានគេដោះលែងចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានបញ្ជាឲ្យលោកទៅបង្ហាញមុខនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសក្នុងក្រុងប៉ៃប៉ែតរៀងរាល់ថ្ងៃទី25នៃខែនីមួយៗលោកប៊ុនហៈអាយុ42ឆ្នាំនិយាយថាលក្ខខណ្ឌត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការបានធ្វើឲ្យជីវិតលោកមានការលំបាកលោកនិយាយថាលោកមិនពេញចិត្តនឹងស្ថានភាពរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះទេក្រោមលក្ខខណ្ឌឃ្លាំមើលរបស់តុលាការលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនអាចចូលរួមចលនាតវ៉ាបានទៀតទេដោយភ័យខ្លាចពីការចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតក្រៅតែមិនអាចធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិបាននោះលក្ខខណ្ឌដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការកំពុងដាក់ឲ្យលោកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនខាងរ៉ៃវត្ថុនៅមុនពេលលោកមានក្តីក្តាមនៅតុលាការលោកអាចទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃក្នុងចន្លោះពេលពី3ទៅ4ខែម្ដងឬពេលខ្លះមួយឆ្នាំនៅប្រទេសថៃលោកអាចរកចំណូលបានពី300ទៅ400បាតឬប្រមាណ40,000រៀលទៅជាង50,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអាចរកបានពី20,000រៀលទៅ40,000រៀលពីការងារជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបឬកម្មករសំណង់ដោយមានជាប់លក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យទៅបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសជារៀងរាល់ខែលោកនិយាយថាលោកមិនអាចទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃបានទៀតទេ
កាលណាដែលខ្ញុំមិនបំពេញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវមានទោសគឺអាចគេនឹងនាំខ្លួនមកសារទៀតអញ្ចឹងណាន
ៅពេលនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពរបស់លោកកាន់តែពិបាកគ្រាមិនមានការងារដែលអាចឲ្យលោកធ្វើបានក្នុងវិស័យសំណង់នៅកន្លែងដែលលោករស់នៅការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19រឹតតែធ្វើឲ្យលោកបាត់បង់ចំណូលដ៏តិចតួចទាំងស្រុង
ណាមែនប្រអប់ចឹងហើយចឹងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខ្ញុំបាត់បង់ពេលវេលាខាតបង់ពេលវេលាដែលខ្ញុំចង់ទៅណាក៏ទៅមិនកើតខ្ញុំបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាព
ដោយបានការពៀភាពគ្មានទោះបីរបស់លោកអតីតសកម្មជនដីធ្លីនិយាយថា
គួរតែបើកការគេហៅថាសវនាការដើម្បីខ្ញុំមានជាប់ឬមួយក៏ខ្ញុំត្រូវមានទោសអីគឺត្រូវតែធ្វើទៅ
រឿងក្តីរបស់លោកប៊ុនហៈស្ថិតក្នុងចំណោមរឿងក្តីចិត្ត40,000សំណុំរឿងដែលទុកចោលមិនទាន់ចាត់ការនៅតាមសាលាដំបងរាជធានីខេត្តដែលភាគច្រើននៃសំណុំរឿងទាំងនោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការពន្យាពេលចម្រាស់ក្តីគឺជារឿងដែលមានចេតនាគិតទុកជាមុនលោកនិយាយថាតុលាការបានធ្វើទៅតាមការចង់បានរបស់គណៈបកអំណាចនិងរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនលោកប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានប្រើសំណុំរឿងចាស់ចាស់ទាំងនេះមកធ្វើជារនាំងដើម្បីរាំងមិនឲ្យសកម្មជនតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃកំហុសឆ្គងរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏អំពើពុករលួយលោកបន្ថែមថាជាធម្មតាករណីទាំងនេះគឺដូចជាការយកដាវមកគំរាមសកម្មជនដូច្នេះពួកគេមានអារម្មណ៍មិនសុខស្រួលក្នុងចិត្តហើយភ័យខ្លាចថាពួកគេអាចប្រឈមមុខការកាត់ទោសនិងការដាក់ក្នុងពន្ធនាគារនៅពេលណាក៏ដោយដែលរដ្ឋាភិបាលចង់ធ្វើកាលពីចុងឆ្នាំ2016ករណីរបស់សកម្មជនរូបនេះក្នុងក្រុងប៉ៃប៉ែតបានទាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកឃ្លាំមើលនៅពេលដែលប៉ូលីសព្រំដែនមួយរូបដែលគេមើលឃើញថាទំនងជាធ្វើពុតដួលដោយជាលោកត្រូវបានបុកដោយរថយន្តរបស់លោកពុទ្ធីលោកដិនពុទ្ធីដែលជាមន្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការកំពូលរំលាយត្រូវបានចោទពីបទហិង្សាដោយចេតនានិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្នរងចាំការកាត់ទោសនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកក្នុងក្រុងប៉ៃប៉ែតលោកពុទ្ធីបានទាញយកឯកសារច្បាប់មួយដុំធំទោះបីជាលោកត្រូវដោះលែង3សប្ដាហ៍ក្រោយការឃុំខ្លួនការចោទប្រកាន់មកលើរូបលោក មិនដែលត្រូវបានទម្លាក់ចោលនោះទេគាត់នៅមានសំណុំរឿងចំនួន2ផ្សេងទៀតដែលប្រឆាំងនឹងគាត់ដែលសំណុំរឿងនោះមានប្រភពចេញពីសកម្មភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់គាត់ស្រដៀងគ្នានឹងលោកប៊ុនហាក់ដែរលោកពុទ្ធានិយាយថាលោកកំពុងជួបការលំបាករកលុយចិញ្ចឹមគ្រួសារគណៈសំណុំរឿងរបស់លោកមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់នៅតុលាការជាមួយកូន3នាក់ក្នុងបន្ទុកនោះគាត់និយាយថាករណីដែលមិនទាន់ចាត់ការនៅតុលាការបានរារាំងគាត់មិនឲ្យទទួលបានការងារដែលមានប្រាក់ខែសមរម្យជាឧទាហរណ៍គាត់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំការងារនៅក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឯកជនមួយប៉ុន្តែគាត់មិនបានការងារនោះទេដោយសារសំណុំរឿងតុលាការមិនទាន់ដោះស្រាយចប់ទាំងនោះលោកពុទ្ធីនិយាយថាអ្នករកស៊ីមួយចំនួនមិនចង់ធ្វើអាជីវកម្មជាមួយលោកដោយសារពួកគេដឹងថាគាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្រោមបទប្រមទ័នលោកពុទ្ធីជឿថាតុលាការរិះសាការចោទប្រកាន់នេះដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចត្រឡប់ទៅជាសកម្មជនដែលរិះគន់មិនសំចៃមាត់បានដូចមុនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកជាប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាប៉ុន្តែដោយសាររងសម្ពាធនៃតុលាការសកម្មភាពតស៊ូមតិរបស់គាត់មិនខ្លាំងក្លាដូចមុនទេជាមួយការចោទប្រកាន់ដែលមិនធ្លាប់ត្រូវបានទម្លាក់ចោលនោះអញ្ញាធោអាចនឹងចេញដីកាចាប់ខ្លួនប្រសិនបើលោកហ៊ានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពតស៊ូមតិលោកបន្តថាលោកត្រូវចំណាយច្រើនពេលធ្វើដំណើរទៅតុលាការខេត្តម្ដង
ខ្ញុំនិយាយថាយើងរលុយទៅគាត់ថាដោះស្រាយរឿងតមករឿងតុលាការដែរហ្នឹងវាអត់នេះណាវាពិបាកស្មុគស្មាញដែរ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានច្រានចោលការចាត់ប្រកាន់ដែលថាការពន្យាសំណុំរឿងមានចេតនាគំរាមកំហែងសកម្មជន
ពួកគាត់ក៏មិនដែរទទួលគាត់ថាមិនដែរទទួលថាពួកគាត់នឹងប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់ផងនៅពេលដែលគាត់បង្កភាពចលាចលហើយគេអនុវត្តច្បាប់ចំពោះពួកគាត់ក៏ថានឹងការអនុវត្តសិទ្ធិសម្រាប់សមត្ថកិច្ចគឺគេអនុវត្តច្បាប់ជាទូទៅគេមិនគិតថាសកម្មជនមិនសកម្មជនអីនោះទេគំតែជាគោលការណ៍ច្បាប់គឺថាមិនមាននរណាមួយអាចបញ្ជាទៅតុលាការឲ្យទម្លាក់ឬមិនទម្លាក់បានទេអានឹងជាការសម្បាច់របស់តុលាការ
អ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីវ័យ48ឆ្នាំជាសកម្មជនដីធ្លីមួយរូបទៀតដែលកំពុងតស៊ូជាមួយសំណុំរឿងមិនទាន់បញ្ចប់នៅតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យគាត់ជាតំណាងពលរដ្ឋជាង200គ្រួសារដែលមានចំនួនដីធ្លីមានទំហំជាង1400ហិកតានៅឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅគាត់បានចំណាយពេល12ខែនៅក្នុងពន្ធនាគារក្រោមការចាប់ប្រកាន់ថាបានរំលោភកម្មសិទ្ធិឯកជនទោះបីជាការចាប់ប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋនេះបានកើតឡើងក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2013និង2015ដោយការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីត្រូវបានចេញនៅតុលាការកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018គឺប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលអ្នកស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួនបាទទោះអ្នកស្រីត្រូវបានដោះលែងអ្នកស្រីត្រូវបានតម្រូវឲ្យទៅបង្ហាញមុខនៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ជាច្រើនក្នុងសំណុំរឿងទាំងអស់ដែលមានចំនួន14សំណុំរឿងគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014រហូតមកដល់ឆ្នាំ2017អ្នកស្រីនៅមានសំណុំរឿងចំនួន10ទៀតដែលមិនទាន់ដោះស្រាយរួចនេះមានន័យថាអ្នកស្រីពេលខ្លះត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់តុលាការ3លើកក្នុងមួយខែ
មួយខែខែណាចូល3ដងទីលោកគ្រូអញ្ចឹងទៅរំខានខ្ញុំអត់ដាច់បាយដាច់ទឹក
អ្នកស្រីបានទៅតុលាការកាលពីចុងខែឧសភាសម្រាប់សំណុំរឿងដែលអ្នកស្រីត្រូវគេចោទថាបង្កហិង្សាដោយចេតនានៅក្នុងឆ្នាំ2015សាលក្រមសម្រាប់សំណុំរឿងនេះនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនានេះដោយករណីឯទៀតដែរអ្នកស្រីច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះលោកស៊ុំច័ន្ទគាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិយាយថាអង្គើពុករលួយក្នុងផ្នែកតុលាការនៅតែជាបញ្ហាព្រួយបារម្ភ
នៅពេលដែលយើងការគ្រប់គ្រងយឺតយ៉ាវតាក់ទងទៅលើឯកសារតាក់ទងទៅលើអីផ្សេងផ្សេងតែងតែមានបទល្មើសគេហៅថាតាក់ទងទៅលើសូកប៉ាន់ឲ្យណេះក្រមណេះក្រមតក់ក្រមណេះក្រមនោះដែលគេមើលឃើញថាទៅទៅតុលាការថ្ងៃណាក៏អស់លុយទៅអស់លុយចង់បានរឿងលឿនហុចខ្លះមកអីចឹងទៅ
លោកច័ន្ទគីបន្តថាមន្ត្រីតុលាការមួយចំនួនបានបង្កើតបញ្ជីសំណុំរឿងនៅកកមិនចាត់ការដោយការពន្យឺតពេលសវនាការរបស់ជនជាប់ចោតដើម្បីពន្យឺតដំណើរការកាត់ក្តីចៅក្រមខ្លះបានពន្យាសវនាការដោយការជឿដំណឹងភ្លាមៗទោះបីជាជនជាប់ចោតបានធ្វើដំណើរមកពីទីឆ្ងាយដើម្បីចូលរួមសវនាការ
ប៉ុន្តែបើសិនជាបើនៅពេលបើកសវនាការបើពជាបរិយាបានមកគេនឹងកាត់កបាំងមុខ
សម្រាប់អ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីដែលសំណុំរឿងកំពុងជាប់គាំងនៅតុលាការបានដឹងពីផលវិបាកទាំងអស់នេះផងដែរអង្គុយក្នុងហាងលក់ទំនិញរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីសុគន្ធីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនឹងការសន្សំប្រាក់ទៅក្នុងចំនួនដីធ្លី ជាផ្នែកមួយនៃការចាយវាយទៅលើសេវាច្បាប់អ្នកស្រីបានយកប្រាក់កម្ចីប្រមាណ10,000ដុល្លារអាមេរិកពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីនៅមានបំណុលជាមួយអ្នកឲ្យខ្ចីប្រាក់ឯកជនផ្សេងទៀតរាល់ពេលដែលអ្នកស្រីទៅតុលាការអ្នកស្រីមិនអាចចំណាយពេលលក់ដូរគ្រឿងទេសនិងភេសជ្ជៈផ្សេងទៀតបានទេអ្នកស្រីនិយាយថាការទៅតុលាការម្ដងនោះជាបន្ទុកមួយ
ខ្ញុំខាតបងពេលវេលារស់ស៊ីសឹងតែអស់ទឹកចិត្តរស់អស់ទឹកចិត្តនៅកន្លែងនេះហ្មងណា
អ្នកស្រីបន្ថែមថារាល់បញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីពិបាកខាងផ្លូវចិត្តផងដែរដូចគ្នានឹងលោកបញ្ហាដែរអ្នកស្រីចង់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃដើម្បីធ្វើការជាកម្មករសំណង់ប៉ុន្តែដរាបណារឿងក្តីមិនទាន់ដោះស្រាយអស់នោះអ្នកស្រីមិនអាចចាក់ចេញទៅប្រទេសថៃបានទេលោករឿនលីណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយ VOA មិនអាចតកតងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកងួនណារ៉ាប្រធានសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានទេក្រសួងយុត្តិធម៌កាលពីខែឧសភាបានបើកយុទ្ធនាការមួយដើម្បីបន្ថយការចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារនិងសំណុំរឿងកកស្ទះនៅតុលាការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកកើតរិទ្ធមានប្រសាសន៍កាលពីខែឧសភាថាចំនួនរឿងក្តីនិងអ្នកជាប់ក្នុងពន្ធនាគារបានកើនឡើងដោយសារតែយុត្តិនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្រសួងមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនៃចំនួនសំណុំរឿងដែលទុកចោលមិនទាន់ចាត់ការនៅតាមសាលាដំបងខេត្តនីមួយៗនោះទេលោក Phil Robertson នៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថាយុទ្ធនាការនេះគួរតែដោះស្រាយការកែតម្រង់រយៈពេលវែងទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងពន្ធនាគាររាល់បទចោទប្រកាន់ទាំងឡាយណាដែលគ្មានភស្តុតាងបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវនោះគួរតែត្រូវបានទម្លាក់ចោលលោកមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែទម្លាក់ចោលរាល់សំណុំរឿងនៃបទចោទប្រកាន់របស់សកម្មជនដែលនៅមិនទាន់ចាត់ការដើម្បីឲ្យពួកគេបានអនុវត្តសិទ្ធិសាមញ្ញរបស់ពួកគេក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយបានបន្តតាមការទាមទាររបស់លោក Robertson លោកប្រធានបាននិយាយថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកដើម្បីសុំឲ្យទម្លាក់ចោលរឿងក្តីរបស់លោក
អាយតំកើរិទ្ធហ្នឹងគាត់ថានឹងសម្អាតរឿងអស់កុំឲ្យមានសល់ណាកុំឲ្យគាត់សំណុំរឿងកកស្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យគាត់នឹងបញ្ចប់បើសិនជាបានបញ្ចប់ទៅទម្លាក់ការចោតប្រកាន់ឬក៏លើកលែងការចោតប្រកាន់ទៅគឺយើងមានការត្រេកអរច្រើនណាព្រោះវាបានបាទជាស្លាស
់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកជីនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថាយុទ្ធនាការនេះមានគោលដៅដោះស្រាយរាល់បញ្ហាទូទៅនៃសំណុំរឿងប្រមទ័នកកស្ទះនៅតុលាការហើយយុទ្ធនាការនេះមិនមើលទៅលើករណីជាក់លាក់របស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឬដីធ្លីណាមួយនោះទេ
ក្នុងយុទ្ធនាការយើងមិនបណិតទៅលើសំណុំរឿងដライដライជាមួយក៏កំណត់គោលដៅសកម្មជនមិនសកម្មជននេះយើងបណិតជារួមតែម្ដង
ប៉ុន្តែលោកប៊ុនហាក់ដែលមានសំណុំរឿងមិនទាន់បញ្ចប់នៅតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅឡើយនោះមិនបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមទេលោកនិយាយថាតុលាការនឹងបញ្ចប់ការចាត់ប្រក័ណ្ឌលើរូបលោក
អើយចង់បានបំសំខាន់បំផុតគឺខ្ញុំមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់យ៉ាងជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរដូចគេព្រោះអីអ្វីដែលគេធ្វើសប្ដងនេះគេចងខ្ញុំ
រាជការពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រកាសធ្វើដំណើរចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់រួមមានទាំងជនបរទេសនិងជនជាតិខ្មែរត្រូវធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ពួកគេត្រូវរង់ចាំ24ម៉ោងដើម្បីទទួលលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តសម្ណាក់របស់ពួកគេនៅដើមសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់តម្លៃធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ម្ដង100ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរបរទេសនិងតម្លៃនៃការស្នាក់នៅផ្សេងៗពេលដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់ក៏ត្រូវឲ្យដាក់ប្រាក់តម្កល់ $3,000 ដុល្លារផងដែរដើម្បីទុកក្នុងករណីពួកគេត្រូវព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ការនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៅលើវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញតារាងតម្លៃមួយដោយគិតថ្លៃសេវាពីអ្នកដំណើរបរទេសដែលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ខណៈអ្នកដំណើរបរទេស ក៏តម្រូវឲ្យដំកល់ប្រាក់3000ដុល្លារផងដែរដើម្បីទុកក្នុងករណីមានជំងឺកូវីដកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានណែនាំថារាល់ការធ្វើដំណើរចូលប្រទេសកម្ពុជារួមមានទាំងបរទេសនិងជនជាតិខ្មែរត្រូវធ្វើតេស្តរកជំងឺកូវីដ19យោងតាមតារាងតម្លៃការយកសំណាក់របស់ជនបរទេសទៅធ្វើតេស្តរកជំងឺកូវីដមានតម្លៃ100ដុល្លារសម្រាប់មនុស្សម្នាក់និងការធ្វើតេស្តម្ដងប្រសិនបើជនបរទេសត្រូវការបានបញ្ជាក់ថាគ្មានជំងឺកូវីដ19ត្រូវចំណាយ30ដុល្លារទៀតការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃក៏ត្រូវចំណាយថវិកាផងដែរសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរបរទេសប្រសិនបើអ្នកធ្វើដំណើរណាមួយមានជំងឺកូវីដអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់តម្រូវឲ្យស្នាក់នៅ14ថ្ងៃនៅកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារៀបចំឲ្យបើតាមតារាងតម្លៃកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់ជនបរទេសមានតម្លៃ30ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃអាហារ3ពេល30ដុល្លារបន្ថែមពីនេះថ្លៃដឹកជញ្ជូនពីប្រលានយន្តហោះទៅដល់មណ្ឌលសម្ចតរងចាំដើម្បីធ្វើតេស្តសម្ណាកមានតម្លៃ5ដុល្លារក្នុងមួយជើងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏បានកំណត់ថ្លៃបោកគក់និងអនាម័យចំនួន15ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់មនុស្សម្នាក់សេវាគ្រូពេទ្យប្រចាំការពេលដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកចំនួន6ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃនិងសេវាសន្តិសុខ3ដុល្លារសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងករណីអ្នកជំងឺស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដការបូជាសពមានតម្លៃ1500ដុល្លារអាមេរិកប្រសិនបើជនបរទេសធ្វើតេស្តមានជំងឺកូវីដ19ការធ្វើតេស្តសម្ណាក់បន្តទៀតអាចមានយ៉ាងតិច4ដងទៀតដូច្នេះការចំណាយគិតទៅតាមការធ្វើតេស្តម្ដងដែលមួយលើកមានតម្លៃ100ដុល្លារក្រសួងសុខាភិបាលតម្រូវឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរបរទេសទាំងអស់ដែលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែមានប័ណ្ណបញ្ជាក់សុខភាពថាគ្មានជំងឺ COVID-19 ចេញដោយអាជ្ញាធរសុខភាពដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនោះក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងប៉ុន្តែពេលមកដល់ក៏តម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តសម្ណាកម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លោកមាសសុកសេនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងបានថ្លឹងថ្លែងអស់ហើយមុននឹងសម្រេចយកតម្លៃនិងកំណត់តម្លៃនេះដោយលោកថាអាចទទួលយកបាន
ឥឡូវខ្ញុំសួរជាវិញថាតើបើសិនជា VOA មានព័ត៌មានថាប្រទេសណាដែលគាត់ព្យាបាលជំងឺទឹកចរដែលអត់គិតថ្លៃអានោះសូមប្រាប់ខ្ញុំទី1ណាទី2បាញ់នេះសួរខ្ញុំថាតើយន្តការហ្នឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ទឹកចរអត់ជាយន្តការគឺយើងមុននឹងចេញគឺយើងបានធ្វើពិគ្រោះយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកអស់ហើយ
លោកសៅវឌ្ឍនានាយកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដំណើរបរទេសតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19បើទោះជាពួកគេមានប័ណ្ណបញ្ជាក់សុខភាពក៏ដោយលោកបន្តថាពួកគេក៏ត្រូវត្រៀមតម្កល់ប្រាក់3000ដុល្លារអាមេរិកផងដែរជាប្រាក់ទុកក្នុងករណីពួកគេមានជំងឺកូវីដលោកថានេះជាការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយនីតិវិធីយ៉ាងណាក្រសួងជាអ្នករៀបចំ
គឺគេតម្រូវបង3000ចាប់ពីថ្ងៃនឹងឬក៏ថ្ងៃស្អែកខាងក្រសួងគេតម្រូវឲ្យតម្កល់ទុកជាមួយធនាគារដែលក្រសួងបានកំណត់សម្រាប់គណនីមានជំងឺដែលជាយកលុយនឹងទៅព្យាបាលទៅស្នាក់នៅរបស់គាត់នឹងអបចប់វិញ
នៅពេលសួរថាតើការតម្រូវឲ្យតម្កល់ប្រាក់នេះនឹងធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរប៉ះពាល់បន្តទៀតឬយ៉ាងណាលោកមានប្រសាសន៍ថា
តាមការអនុវត្តនីតិវិធីនឹងជាក់ស្ដែងយើងអត់ទាន់អាចថាបាន
បើតាមលោកសៅវឌ្ឍនាកាលពីថ្ងៃពុធការធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាមានចំនួន5ជើងយន្តហោះដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិន VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិននិងលោកលីសវណ្ណបាននៅឡើយទេលោកស្រីឆៃស៊ីលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាស្វាគមន៍ការពិនិត្យសុខភាពរោគជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមជនបរទេសដែលចូលមកកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកស្រីបារម្ភថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរបន្ថែមទៀតខណៈប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ63ម៉ឺននាក់ដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីវិស័យទេសចរបានបាត់បង់ការងារនិងប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេលោកស្រីបន្តថាតម្លៃធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 100ដុល្លារក្នុងមួយដង ថ្លៃសម្រាប់បរទេសលោកស្រីថាតម្លៃគួរតែតិចជាងនេះគឺ50ដុល្លារបានហើយ
បើសម្រាប់របស់ខ្ញុំគឺថាគួរតែមានតម្លៃណាមួយឲ្យរឿងល្អជាងនឹងតិចទៅកុំឲ្យថ្លៃពេកចាដើម្បីឲ្យភ្ញៀវគាត់អាចចេញចូលបាន
លោកស្រីក៏ជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តតាមតារាងតម្លៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះកន្លងមកលោកស្រីថាមានការត្អូញត្អែរពីជនបរទេសថាការយកតម្លៃស្នាក់នៅមានទៅដល់200ឬ300ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងពេលដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក
ចាដោយសារកន្លងមកហ្នឹងមានភ្ញៀវកំភ្លែងច្រើនចាដោយមានបង់លើសដល់អញ្ចឹងណាមកយកលោទៅដល់200 300ដុល្លារអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យភ្ញៀវមានការអអន់ប្រពន្ធចិត្តអញ្ចឹងបើសិនបើមានតារាងតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងគួរតែធ្វើម៉េចឲ្យមានការអនុវត្តហ្នឹងឲ្យទៅតាមនឹងអ្វីដែលបានដាក់ជូនចា
ក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាលោកដួងវាសនាអនុប្រធានផ្នែកវីរុសសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកបារម្ភខ្វះសារធាតុសម្រាប់ធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការជៀសវាងទំនាស់ផលប្រយោជន៍នៅកន្លែងធ្វើការក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 ចាប់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកពេជ្រពិសីដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណលោកខេណា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកពេជ្រពិសីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមូនីសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីបាទបានជួយពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចដែលយើងបានជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ហើយថានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការបញ្ជាទំនាស់ផលប្រយោជន៍នៅកន្លែងធ្វើការងារក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិ COVID-19 បាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកពេជ្រពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីឡើងវិញថាកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីថតទុកបាទដោយសារតែពួកយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះបាទដូច្នេះយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងទូរស័ព្ទចូលរួមសួរសំណួរដោយផ្ទាល់បានទេបាទប៉ុន្តែយើងនឹងទទួលសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់ស្ទូឌីយោរបស់យើងក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញបាទកម្មការពេលយូរលោកពិសីយើងដឹងហើយថាជំងឺ COVID-19 នេះបានធ្វើឲ្យបុគ្គលិកបាទមិនត្រឹមតែនៅក្នុងផ្នែកឯកជនឬក៏នៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលទេត្រូវបង្ខំចិត្តនាំគ្នាទៅធ្វើការពីផ្ទះទៅបាទដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការរីករាលដាលឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះប៉ុន្តែការនេះធ្វើឲ្យមានបញ្ហាមួយចោទឡើងនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានៃការបំពេញការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលហ្នឹងគឺថាតើរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់អាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីធានាថាបុគ្គលិករបស់ខ្លួនហ្នឹងអាចបំពេញការងារបាទពីផ្ទះទៅឬក៏ពីកន្លែងការិយាល័យរបស់ពួកគាត់ផ្សេងទីអគារធ្វើការងារកន្លែងធ្វើការងារដោយរក្សានៅប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលការងារបាននឹងលោកពិសី
បាទសូមអរគុណលោកសៃមនីដែលរៀបចំឲ្យមានប្រធានបទដ៏សំខាន់នេះតកតងទៅនឹងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ជាបញ្ហាមួយសំខាន់មែនទែននៅក្នុងយមន័យឬក៏ប្រភេទនៃអង្គើពុករលួយទំនាស់ផលប្រយោជន៍គឺជាប្រភេទមួយនៃអង្គើពុករលួយផងដែរទំនាស់ផលប្រយោជន៍ហ្នឹងជាអ្វីទំនាស់ផលប្រយោជន៍យើងឲ្យនិយមន័យសាមញ្ញគឺជាស្ថានភាពមួយដែលបុគ្គល ម្នាក់មិនអាចបែងចែកថាអ្វីទៅជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយអ្វីទៅជាប្រយោជន៍រួមឬក៏ប្រយោជន៍សាធារណៈនឹងអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យមានដំណោះប្រយោជន៍នៅក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះគឺយើងឃើញហើយពិភពលោកយើងហើយនឹងប្រទេសយើងក្តីកំពុងតែបំរែខ្លួនទៅជាប្រទេសមួយដែលអាចមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងការធ្វើការពីចម្ងាយធ្វើការពីផ្ទះក្តីពីហាងកាហ្វេក្តីហើយទាមទារឲ្យបុគ្គលិកនឹងមានសុចរិតខ្ពស់ហើយមានភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបើសិនជាយើងមានបញ្ហានៃការធ្វើការនៅផ្ទះជាទៀងទាត់ហើយមិនមានការត្រួតពិនិត្យតាមដានអីផ្សេងបើសិនជាបុគ្គលិកឬក៏បុគ្គលនឹងមិនមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ទេហើយមិនមានភាពស្មោះត្រង់ទេអាចបង្កឲ្យមានជាបញ្ហានៅក្នុងស្ថាប័នដែលយើងហៅថាការលួចមកនោះជាដំណោះផលប្រយោជន៍មួយហើយប្រសិទ្ធភាពការងារនឹងក៏ប៉ះពាល់ធំធេងដល់កន្លែងការងារដែរខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាជំងឺ COVID-19 នេះនឹងបន្តយាយីទៅដល់កិច្ចការជាធម្មតារបស់ពិភពលោកទៅហើយយើងដឹងហើយមានក្រុមហ៊ុនធំធំមួយចំនួនបានកែប្រែរបៀបរបបនៃការធ្វើការរបស់ខ្លួនពីការផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការនៅផ្ទះនឹងច្រើនដូចជាយើងឃើញមានក្រុមហ៊ុន Facebook អីជាដើមចាប់ដើមប្រកាសថាបុគ្គលិកអាចធ្វើការពីផ្ទះជាទៀងទាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសយើងក្តីគឺយើងឃើញមានអង្គការក្តីក្រុមហ៊ុនក្តីខាងស្ថាប័នសាធារណៈក្តីគឺដោយសារយើងចង់ចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺនឹងយើងបានជំរុញឲ្យបុគ្គលិកធ្វើនៅផ្ទះអញ្ចឹងសំណួរដែលយើងចោទសួរថាតើយើងហ៊ានធានាទេហើយបុគ្គលិកមួយរូបនឹងហ៊ានជំនាញទេថាខ្លួនបានបំពេញការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដូចតែយើងមកធ្វើការនៅក្នុងកាយឡៃផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទលោកលើកឡើងចំណុចតាក់ទងទៅនឹងសុចរិតភាពឬក៏ភាសានិយាយសាមញ្ញភាពស្មោះត្រង់របស់បុគ្គលិកម្នាក់ហ្នឹងដែលបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងបាទយើងក្រឡេកមើលនៅក្នុងបរិបទប្រទេសជាច្រើនបាទរួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងលោកពិសីយើងឃើញជាច្រើនគឺបុគ្គលិកដែលបម្រើការងារនៅក្នុងផ្នែកសាធារណៈបាទគឺបុគ្គលិករដ្ឋហើយគាត់ហាក់ដូចជាឆ្លាតវៃផងបាទក្នុងការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមតែពហុភារកិច្ចទេបាទមានន័យថាមិនត្រឹមតែជា multi tasking ទេគឺគាត់ប្រើប្រាស់រហូតដល់ពហុជំនាញបាទមានន័យថាគាត់មានស្ថាប័នកន្លែងធ្វើការនឹងច្រើនក្រៅទៅពីស្ថាប័នរបស់ពួកគាត់មួយនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើបុគ្គលិកបែបដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញនឹងគាត់អាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីឲ្យបំពេញការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅគ្រប់កន្លែងដែលគាត់បានធ្វើការងារជាមួយនោះលោកពិសីហើយតើស្ថាប័នដែលគាត់ធ្វើការនឹងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានជាមួយនឹងបុគ្គលិកប្រភេទនេះបាទ
បាទកាលណាយើងមានការងារច្រើនក្នុងពេលតែមួយប្រសិទ្ធភាពការងារប្រកបជាខ្សោយហើយជា logic ធម្មតាកាលណាមនុស្សម្នាក់បំពេញការងារច្រើននៅក្នុងស្ថាប័នតែមួយប្រហែលជាមិនអីព្រោះជាស្ថាប័នមួយដែលធ្វើការនៅក្នុងទិសដៅរួមប៉ុន្តែបើសិនជាមន្ត្រីសាធារណៈក្តីជាវិស័យឯកជនក្តីដែលគាត់បែងចែកពេលវេលាក្នុងរយៈពេលធម្មតាច្បាប់ការងារ8ម៉ោង7ម៉ោងកន្លះ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការរដ្ឋក្តីឯកជនក្តីហ្នឹងបើសិនជាគាត់មានការបែងចែកទៅធ្វើការ2ឬ3មុខដទៃទៀតការងារទាំង3មុខហ្នឹងអាចមានលទ្ធផលមិនល្អដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងជាចំណុចមួយដែលយើងមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យបុគ្គលិករដ្ឋនឹងទៅធ្វើកិច្ចការនឹងទេប៉ុន្តែយើងដឹងហើយស្ថាប័នសាធារណៈអ្នកខ្លះគាត់គិតថាមានប្រាក់ខែតិចហើយគាត់មិនមានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមគាត់ក៏ឆ្លៀតទៅធ្វើការបន្ថែមផ្សេងទៀតហើយមានការលួចពេលវេលារបស់រដ្ឋនឹងអីជាដើមហើយជំរុញឲ្យបុគ្គលនឹងមានចំណោះផលប្រយោជន៍តាក់ទងទៅនឹងពេលវេលានេះហើយសំណួរលោកមនីថាតើធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដានការងាររបស់បុគ្គលិកហ្នឹងគឺយន្តការផ្ទៃក្នុងជាការចាំបាច់ហើយធម្មតានៅក្នុងស្ថាប័នយើងមានមេមានកោយមានអ្នក ត្រួតពិនិត្យកិច្ចការរបស់យើងចឹងពង្រឹងយន្តការនឹងទៅដើម្បីត្រួតពិនិត្យតាមដានទៅលើប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់បុគ្គលិកមួយរូបមួយរូបព្រោះធម្មតានៅក្នុងការបំពេញការងារយើងមានឯកសារបញ្ជាក់អំពីទួនាទីការទទួលខុសត្រូវកាតព្វកិច្ចលម្អិតនៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់បុគ្គលិកម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ឯកសារនេះនៅក្នុងការទួលពិនិត្យតាមដានសុចនាករដែលគាត់ត្រូវធ្វើនៅក្នុងប្រចាំសប្តាហ៍ប្រចាំខែឬក៏ប្រចាំឆមាសត្រីមាសអីជាដើមអញ្ចឹងយើងអាចមានតម្លៃបានហើយប៉ុន្តែសួរថាតើយើងបានអនុវត្តការទួលពិនិត្យតាមដានការងារបុគ្គលិកហ្នឹងបានដែរទេនៅក្នុងស្ថាប័នអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនៅក្នុងវិស័យឯកជនខ្ញុំឃើញថាគេមានការលើកទឹកចិត្តក្តីក្នុងការដាក់ពិន័យក្តីឲ្យបុគ្គលិកនឹងធ្វើការឲ្យមានសិទ្ធិភាពដោយសារក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនគឺតាក់ទងទៅនឹងចំណេញខាតតាក់ទងទៅនឹងការលក់ចេញលក់ចូលហើយបុគ្គលិកមួយរូបមួយរូបត្រូវបំពេញការងារតាក់ទងទៅនឹងការផលិតតាក់ទងទៅនឹងការរកប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងបើបុគ្គលិកនឹងអត់អាចមានលទ្ធភាពផលិតឬក៏រកប្រាក់ចំណូលបានក្រុមហ៊ុននឹងងាយវាតម្លៃទៅលើការបំពេញការងាររបស់បុគ្គលិកនឹងណាស់អញ្ចឹងមិនងាកប្រាក់នៅក្នុងការលួចបន្តិចប៉ុន្តែនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈយើងគិតថាអាចមានការធូររលុងច្រើនបញ្ហានេះនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទីទូទៅគេមានប្រព័ន្ធធ្វើការផ្ទៃក្នុងនឹងរៀងល្អជាងដោយសារគេមានសកម្មកម្មជាប្រចាំហើយគេមានយន្តការត្រួតពិនិត្យតាមដានផ្ទៃក្នុងនឹងខ្លាំងផងដែរហើយមានការវិតម្លៃបុគ្គលិកប្រចាំឆមាសត្រីមាសហើយប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងបុគ្គលិកគឺពិបាកនៅក្នុងការបំពេញការងារដែលអត់សុខភាពហើយបន្តការងារណាជាទូទៅគេអាចវិតម្លៃមួយឆ្នាំហើយបើមិនមានសុខភាពទេគេអាចបដូរទូនាទីគាត់ទៅកន្លែងផ្សេងដែលគាត់អាចធ្វើបានតាមវត្តភាពគាត់នឹងឬក៏បញ្ឈប់គាត់តែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងវិស័យឯកជនក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាមការវិតម្លៃនឹងគឺឃើញថាប្រសិទ្ធភាពការងារមានភាពប្រសើរជាងវិស័យសាធារណៈបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបច្ចិស័យបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកបាទពេលនេះយើងខ្ញុំកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការបញ្ជាទំនាស់ផលប្រយោជន៍នៅកន្លែងធ្វើការងារក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទដោយមានលោកបច្ចិស័យជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភាពកម្ពុជាជីវៈថ្មិនបាទនៅក្នុងស្ថានភាពធម្មតាយើងខ្ញុំអនុញ្ញាតហើយនឹងស្វាគមន៍ដោយរីករាយនៅសំណួររបស់លោកអ្នកនាងដែលចង់ចូលរួមបាទដើម្បីឲ្យវិបថ្មិនយើងលោកបានឱកាសក្នុងការឆ្លើយតបផងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 នៅពេលនេះគឺយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទីផ្ទះទៅដូច្នេះមិនអាចអនុញ្ញាតឬក៏ទទួលសំណួរលោកអ្នកនាងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបានទេបាទសូមលោកអ្នកនាងរងចាំសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលក្រោយទៀតនៅពេលដែលយើងបានប្រើប្រាស់ស្ទូឌីយោរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញបាទលោកពេជ្រពិសីតកតងនឹងប្រធានបទរបស់យើងនៅពេលនេះលោកលើកឡើងហើយថាមានបុគ្គលិករដ្ឋខ្លះលោកលើកឡើងពីខាងដើមថាដោយសារតែប្រាក់ខែតិចគាត់អាចថាបង្ខំចិត្តទៅរកការងារផ្សេងទៀតបាទបន្ថែមពីការងាររដ្ឋរបស់គាត់បាទហើយធ្វើឲ្យបុគ្គលិកខ្លះហ្នឹងគាត់ប្រន់តែទៅបំពេញវត្តមានបាទនៅកន្លែងធ្វើការពោលគឺភាសាសាមញ្ញថាទៅគ្រាន់តែសញ្ញាហើយអង្គុយនៅកន្លែងធ្វើការ1ម៉ោង2ម៉ោងឬក៏រយៈពេលតិចជាង8ម៉ោងឬក៏7ម៉ោងកន្លះតាមច្បាប់ការងារដូចដែលលោកលើកឡើងហ្នឹងតើក្នុងនាមជាបុគ្គលិកដែលបម្រើការងារឬក៏ព្រមធ្វើការងារបែបហ្នឹងតើវាជាការត្រឹមត្រូវទេបាទជាការទទួលយកបានទេលោកពិសីក្នុងការដែលយើងទៅធ្វើការងារក្នុងស្ថាប័នមួយហ្នឹងមិនគ្រប់ម៉ោងប៉ុន្តែយើងទទួលប្រាក់ខែគ្រប់ម៉ោងហើយឆ្លៀតធ្វើការងារអីផ្សេងក្រៅពីការងារដែលខ្លួនបានព្រមព្រៀងជាមួយនឹងស្ថាប័នមួយជាក់លាក់ហ្នឹងបាទ
បាទចម្លើយគឺមិនត្រឹមត្រូវទេហើយមិនគួរទទួលយកបានទេធម្មតាច្បាប់ការងារហើយកិច្ចសន្យាការងារនៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈក្តីស្ថាប័នឯកជនស្ថាប័នអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្តីយើងមានកិច្ចសន្យាបំពេញការងារហើយកិច្ចសន្យានោះគេរៀបរាប់លម្អិតណាស់អំពី ការទទួលខុសត្រូវអំពីពេលវេលាហើយនៅក្នុងច្បាប់ការងារយើងបានចែងហើយគឺបុគ្គលិកមានកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើការ7ម៉ោងកន្លះក្នុងមួយថ្ងៃឬក៏អាច8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជាបុគ្គលិកនឹងអត់បំពេញការងារតាមកិច្ចសន្យានឹងបានន័យថាគាត់បំពានទៅលើកិច្ចសន្យាដែលបានចុះនឹងហើយបើសិននៅក្នុងវិស័យសាធារណៈបានន័យថាយើងបានបំពានទៅលើច្បាប់ការងារដែលបានកំណត់ដោយរដ្ឋហើយជាពិសេសស្ថាប័នរដ្ឋជាស្ថាប័នដែលយើងទាមទារឲ្យមានសិទ្ធិភាពខ្ពស់នៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយសារវិស័យសាធារណៈបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈបម្រើប្រយោជន៍ពលរដ្ឋដែលគាត់ត្រូវទទួលសេវាទាំងនោះអញ្ចឹងបើសិនជាមានការកេងបន្លំក្នុងរូបភាពណាមួយក្តីគឺប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់វិស័យសាធារណៈទាំងនោះ
ប៉ុន្តែភាគច្រើនគាត់លើកឡើងថាប្រាក់ខែគាត់តិចឲ្យគាត់នៅធ្វើការឲ្យគ្រប់ម៉ោងហ្នឹងបានអីហូបបាទ
បាទនេះជាចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់លើកជំរាបជូនថាទោះបីជាយើងដឹងហើយថាយើងទាមទារឲ្យគាត់ធ្វើការឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យមានសិទ្ធិភាពក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រាក់បៀវត្សរបស់គាត់ឬក៏អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលភ្ជាប់ចិនទៅនឹងប្រាក់បៀវត្សរនឹងទៀតដែលមិនអាចឲ្យគាត់រស់នៅក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរបានគឺយើងប្រហែលជាពិបាកនៅក្នុងការធានាប្រសិទ្ធភាពហើយធានាភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ណាស់ព្រោះធម្មតាយើងយល់ហើយគាត់មានកាតព្វកិច្ចជាមេគ្រួសារគាត់ត្រូវគ្រប់គ្រងប្រពន្ធកូនអ្នកខ្លះមានកូន2ទៅ3អីជាដើមហើយយើងដឹងហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហើយនឹងអតិផរណាហើយនឹងតម្លៃទីផ្សារនឹងកាន់តែឡើងខ្ពស់តម្លៃទំនិញបន្លែផ្លែឈើសាច់អីជាដើមថ្លៃអញ្ចឹងការទាមទារប្រសិទ្ធភាពការងារនេះត្រូវតែស្របទៅនឹងតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងតម្លៃខ្លួនបើយើងនិយាយសាមញ្ញតម្លៃខ្លួនរបស់បុគ្គលិកទាំងនោះដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់ស្មោះត្រង់បានយើងអាចប្រើវិធីជាច្រើនដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ធ្វើការឲ្យមានសេដ្ឋភាពហើយអាចដំឡើងប្រាក់បៀវត្សឲ្យមន្ត្រីឆ្កានុបានតាមរយៈការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈទាំងនោះយើងដឹងហើយប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនវាតម្លៃថាអំពើពុករលួយនៅតែជាឧបសគ្គនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាឧបសគ្គនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អហើយក៏ជាឧបសគ្គនៅក្នុងការជំរុញគណនេយ្យភាពតម្លាភាពនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈដែរហើយបើតាមការវិតម្លៃពីអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្តីពីអ្នកជំនាញខាងចំណូលរដ្ឋក្តីជំនាញខាងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្តីគេវិតម្លៃឃើញថាបើយើងអាចទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយបានមួយកម្រិតធំយើងអាចមានលទ្ធភាពផ្ដល់ប្រាក់ខែសមរម្យជូនមន្ត្រីរាជការបាន
បាទសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទនៅពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការជៀសវាងទំនាស់ផលប្រយោជន៍នៅកន្លែងធ្វើការក្នុងគ្រាវិបត្តិ COVID-19 បាទដោយមានលោកពេជ្រពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈខ្មិនបានដោយសារតែពួកយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងអំឡុងគ្រាមានជំងឺរាតត្បាតជាសកល COVID-19 នេះយើងខ្ញុំមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងទូរស័ព្ទចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏ចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំបានបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថានេះគឺជាកម្មវិធីថតទុកជាមុនដោយសារតែយើងត្រូវការពេលមុនដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីផ្សាយបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងរៀបចំកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ឡើងវិញក្រោយពេលដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ស្ទូឌីយោរបស់យើងក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញបានបាទលោកពេជ្រពិសីងាកមកប្រធានបទរបស់យើងវិញយើងក៏លើកមើលទៅលើម្ចាស់ស្ថាប័នបាទគោលគឺជារដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងមន្ទីរនានាឬក៏ក្រមហ៊ុនអីជាដើមនៅក្នុងបរិបទដែលជំងឺ COVID-19 កំពុងតែនៅតែញាំញីពលរដ្ឋទូបីជានៅក្នុងប្រទេសដែលមានការឆ្លងរាលដាលច្រើនក្តីឬក៏តិចតួចក្តីហ្នឹងតើក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិនេះ ម្ចាស់ស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងបាទនយោជកទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែសម្រាលឬក៏យកយល់ដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនខ្លះទេដោយសារតែស្ថានភាពវាលែងជាស្ថានភាពធម្មតាបាទពលគឺរបៀបធ្វើការក៏ផ្សេងហើយស្ថានភាពជុំវិញខ្លួនហ្នឹងក៏ប្រឈមផ្សេងផ្សេងទៅតាមស្ថានភាពរបស់បុគ្គលិកម្នាក់ម្នាក់តើក្នុងនាមជានយោជកជាម្ចាស់ស្ថាប័នជាធានជាក្រសួងឬក៏ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអីហ្នឹងគួរតែមានការសម្រាលឬក៏រក្សារបៀបធ្វើការឲ្យនៅដដែលបាទ
បាទខ្ញុំគិតថានៅក្នុងស្ថាប័នណាក៏ដោយគឺស្ថាប័នរដ្ឋក្តីស្ថាប័នឯកជនក្តីស្ថាប័នអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្តីគួរតែចាត់ទុកបុគ្គលិកជាទ្រព្យជាក្រុមមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបំពេញការងារបុគ្គលិកទាំងតូចទាំងធំទាំងអ្នកសម្អាតទាំងបុគ្គលិកជាជំនួយការទាំងបុគ្គលិកជាប្រធានឲ្យរហូតដល់ខ្សែរំនាំនឹងបុគ្គលិកទាំងអស់យើងត្រូវមានការឲ្យម្លាយស្មារតីឲ្យត្រូវរកគ្រប់មធ្យោបាយនៅក្នុងការជួយគាត់ក្នុងការលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យបំពេញការងារព្រោះគាត់ជាយើងហៅថាជាទ្រព្យជា asset ជាក្រុមមួយដែលអាចជួយស្រោចស្រង់ស្ថាប័នរបស់យើងឲ្យដំណើរការបានអញ្ចឹងក្នុងស្ថានភាពហានិភ័យនេះដែលយើងហៅថាជាហានិភ័យមួយធ្ងន់ធ្ងរធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកសុខភាពហើយធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកជំងឺផ្លូវចិត្តជាស្ថានភាពមួយដែលយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះបុគ្គលិកតែគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់យើងដឹងហើយការធ្វើការនៅផ្ទះគឺមានការប៉ះពាល់ជាធម្មតាទៅនឹងគ្រួសារយើងអាចមានកូនរំខានអីជាដើមហើយបញ្ហាដែលធំនោះគឺការដាក់កំហិតរបស់ជំងឺ Covid នេះធ្វើឲ្យបុគ្គលិកនឹងមិនអាចចេញទៅក្រៅជួបមិត្តភ័ក្តិក្តីទៅកំសាន្តក្តីទៅលេងកីឡាក្តីហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ទៅលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងជាពេលវេលាមួយដែលយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ណាស់ហើយការពារគាត់ដោយលោកមនីបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺយើងមានការជាស្ដាយខ្ពស់ហើយយើងជាប្រធានស្ថាប័នក្តីជានយោជកក្រុមហ៊ុនក្តីជានយោជកក្រុមហ៊ុនក្តីហ្នឹងឬក៏ប្រធានស្ថាប័នសាធារណៈក្តីហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមានការអត់ឱនខ្ពស់ណាស់ហើយមានការផ្ដល់ជាទំនុកចិត្តខ្ពស់ដល់បុគ្គលិកការបំពេញការងាររបស់គាត់នឹងពួកគាត់ការជំនួយច្រើនហើយយើងដឹងហើយថាបញ្ហាប៉ះពាល់របស់ COVID នេះបើសិនជានៅក្នុងវិស័យស្ថាប័នសាធារណៈគឺយើងមានរដ្ឋដែលមានថវិកាអាចជួយជំរុញបុគ្គលិកដោយមិនមានការកាត់ជាប្រាក់ខែអីជាដើមប៉ុន្តែនៅក្នុងវិស័យឯកជនធម្មតាយើងយល់ហើយគាត់ជាស្ថាប័នដែលរកប្រាក់ចំណូលកាលណាគាត់អត់មានប្រាក់ចំណូលគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពឲ្យប្រាក់បៀវត្សពេញជូនបុគ្គលិកទេអញ្ចឹងគាត់អាចមានការកាត់បន្ថយការងារមួយចំនួនហើយក៏កាត់ប្រាក់ខែមួយចំនួនទៅអីចឹងអញ្ចឹងអាចមានការបន្ទុបបន្ថយការរបន្ទឹងផ្សេងទៀតជាការប្រសើរដើម្បីធានាថាបុគ្គលិកនឹងនៅមានស្មារតីល្អសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តល្អដើម្បីវិលត្រឡប់មកធ្វើការយើងវិញនៅពេលដែលជំងឺ Covid-19 នេះថយចុះអញ្ចឹងចម្លើយគឺថាយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយពេលវេលានេះជាពេលវេលាមួយដែលយើងត្រូវបង្កើននៅសាមគ្គីភាពទីក្នុងកើននៅការស្រឡាញ់ទៅលើក្រុមការងាររបស់យើងហើយជួយគ្នាតាមទលឹកៀបដែលអាចធ្វើទៅបានជាពិសេសពេលដែលមានហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុអីជាដើមតាក់ទងទៅនឹងការបង់ទៅធនាគារអីជាដើមជួនកាលយើងអាចប្រើយន្តការផ្ទៃក្នុងដើម្បីជួយបុគ្គលិកដែលមានភាពលំបាកទាំងនោះបាទ
បាទងាកមកបុគ្គលិកវិញលោកពិសីតើពួកគាត់គួរតែបន្ថយទំភុំនៃភារកិច្ចរបស់ខ្លួននឹងដែរឬទេនៅពេលដែលស្ថានភាពវិបត្តិ COVID-19 នឹងឬក៏ត្រូវតែរក្សាទំភុំការងារទឹកដៃការងារនឹងដដែលកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ទៅដល់ស្នាដៃរបស់ខ្លួនឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទក្នុងនាមជាបុគ្គលិកម្នាក់ឲ្យស្ថាប័ននឹងទៅគួរគាត់គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកពិសី
បាទគឺជា message ជាភាសាសំខាន់គឺយើងមានពាក្យអង់គ្លេសថាធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវទោះបីជាគ្មានអ្នកណាឃើញយើងក៏ដោយបាទន័យថា ទោះបីជាមិនមានមេយើងមើលឬក៏មិនមានអ្នកត្រួតពិនិត្យតាមដានការងារយើងក៏យើងបំពេញការងារដែលយើងគួរធ្វើទៅតាមអ្វីទៅតាមពេលវេលាដែលគេកំណត់នឹងដោយមិនបាច់មានអ្នកមកបញ្ជាទេអាហ្នឹងជាកិច្ចការសំខាន់ដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវកាន់ភ្ជាប់បានន័យថាទោះបីជាគ្មានគេមើលក៏យើងធ្វើដែរនេះជាសុចរិតភាពមួយខ្ពស់ហើយជាភាពស្មោះត្រង់មួយដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលម្រុំនោះបំពេញការងារជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបន្ទូស្រាលទៅលើការងារដែលយើងធ្វើពីផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញតាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌នៃការធ្វើការងារគឺយើងត្រូវតែឥឡូវហ្នឹងខ្មែរយើងគឺមិនមានជំរឿនទេប្រហែលជាយើងត្រូវសម្រួចខ្លួនឲ្យខ្លាចទៅជាជំនឿមួយដែលធ្វើការផ្ដោតទៅលើគុណភាពធ្វើការផ្ដោតទៅលើផលឲ្យដោយមិនបាច់មានអ្នកមកបញ្ជាបង្គាប់យើងឬក៏ចង្អល់ទេនៅក្នុងវប្បធម៌ជប៉ុនគឺគេបំពេញការងារដូចនេះឯងគឺជនជាតិជប៉ុនមានគេហៅវិជ្ជាជីវៈការងារខ្ពស់ណាស់ហើយមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចឹងហើយបានជាប្រទេសគេនឹងយើងឃើញថាបើសិនជាគេធ្វើផលិតផលអីមួយឬក៏ធ្វើកិច្ចការអីមួយគេធ្វើដោយភាពឥតខ្ចោះចឹងហើយធ្វើឲ្យគេនឹងអាចមានលទ្ធភាពគួរប្រជែងការងារនៅឆាកអន្តរជាតិបានហើយយើងដឹងហើយសម្ភារៈរបស់ជប៉ុនគាត់ថាយើងដាក់ថាផលិតពីជប៉ុនហ្នឹងគឺគេសឹងតែយកមកដោយមិនបាច់មើលផងដោយសារគេជឿជាក់ទៅលើស្នាដៃរបស់អ្នកធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងនេះជាទម្លាប់មួយល្អហើយយើងគួរតែរៀនសូត្រពីវប្បធម៌បែបនេះជនជាតិសិង្ហបុរីអីជាដើមយើងឃើញថាសិទ្ធិភាពការងារហើយការតាំងចិត្តរបស់គេខ្ពស់ណាស់ហើយជនជាតិសិង្ហបុរីជប៉ុនអីជាដើមមិនសូវមានមេកោយត្រួតពិនិត្យតាមដានការងារទេគឺគេធ្វើការធ្វើបានផលហើយដាក់ពេលវេលាដាក់វិន័យខ្លួនឯងបានផលទាំងនោះហើយប្រទេសយើងប្រហែលជាត្រូវការទាមទារការតាំងចិត្តប្រភេទនេះបន្តទៅទៀតដោយសារបើយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអង្គការ ILO គាត់សិក្សាឃើញថាគេហៅថាអំណាចនៃការផលិតកម្លាំងនៃការផលិតយើងខ្សោយជាងប្រទេសដទៃជាងប្រទេសវៀតណាមជាងប្រទេសថៃជាងប្រទេសបង់ក្លាដេសទៀតគេហៅថាកម្លាំងនៃការផលិតណាគឺបើអេវ៉ាន់មួយក្នុង1ម៉ោងគេធ្វើបាន5យើងធ្វើបានតែ1ទេមនុស្សចំនួនដូចគ្នាពេលវេលាដូចគ្នាយើងធ្វើបានតិចជាងគេអញ្ចឹងជាធម្មតាអង្គការឬស្ថាប័នឧស្សាហកម្មរោងចក្រក្តីគឺគាត់ពិនិត្យទៅលើប្រសិទ្ធភាពការងារហើយពិនិត្យទៅលើកម្លាំងនៃការផលិតនឹងកាលណាយើង1ម៉ោងផលិតបាន2ហើយជនជាតិវៀតណាមដូចគ្នាផលិតបាន5ធម្មតាគេរើសយកវៀតណាមហើយបាទនេះជាការប្រកួតចេញហើយយើងត្រូវតែសម្រួលខ្លួនយើងទៅឲ្យទៅជាជនជាតិមួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយប្រហែលជាពេលនេះជាពេលវេលាមួយដែលសមស្របដើម្បីបង្ហាញនៅឆន្ទៈនៅក្នុងការបំពេញការងារទៅដល់ស្ថាប័នដែលយើងបម្រើការងារនោះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកពេជ្រពិសីបាទដែលបានសារពេលវេលាយើងអស់ត្រឹមនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះសិនហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាលោកពេជ្រពិសីគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាដែលចូលរួមពិភាក្សាជាមួយយើងខ្ញុំនៅពេលនេះនិយាយអំពីការជៀសវាងទំនាស់ផលប្រយោជន៍នៅកន្លែងធ្វើការងារក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិ COVID-19 បាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកសាយមលី
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.